Sakonaksie i projaksie.
Na početku prepočetka, kratka priča o dami, manjku prostora i sitnim slovima. Poslao Ivan. Evo kaže kako iskustvo sa računarima jedna sredovečna dama. Kompjuteri mi, kaže ona, nisu jača strana, što je donekli razumljivo jer sam već na pragu 50. godina života. Kad bi se na monitoru kompjutera pojavila poruka da na disku nema dovoljno mesta, sinula mi je, po mom mišljenju, briljantna ideja. U svim svojim dokumentima promenila sam veličinu slova u ona najmanja, da bi tako uštedela na prostoru. Pošto se ništa nije promenilo, nije mi preostalo ništa drugo već da pozovem šefa i objasnim mu svoj problem. Čovjek je pukao od smeha, a meni i dalje ništa nije jasno. Srdačan pozdrav, dami od nas, Zairo od Ivana, a vama dobrodošlica u 439. emisiju. Ovo je nova epizoda emisije Zakon akcije i reakcije.
E pa, ja se ne bojim virusa.
Lepo izvadite hard disk iz svog računara, stavite ga u jednu plastičnu kesu, postavite u zanosivač, ostavite da prenoći.
Kako se odazvajte disk u bicu kise?
Od tog običanja ništa nije bilo.
Ali znam se, sad se ne bojim ničega, ja hrabro stavljam svašta u svoj kompjuter.
Zaboravio sam sad, ali je imao poznato ime, neko blesavo, naučno ime.
Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas.
Reakcija na to užasno nervira.
Flyer je najlepše rješenje za početnike.
Da li bi priča Pinokiju danas zvučala dovoljno ubedljivo? Jer umjesto nosa, prilikom laganja očigledno raste samo temperatura očiju.
Zakon akcije i reakcije, to jest
Zair.
Zair. Gdje god dopire high-tech, tu leže i dobre teme, svi bitni ljudi domaćeg IT-a, tips and tricks kolačići i koliko god je moguće ekskluzivna muzika.
Kao onaj Rusos, Denis Rusos.
Prvi tips and tricks, odnosno i baš i po tom redosledu prvi koji se pojavio u časopisu Kom gdje sam počeo da pišem tips and tricks.
Žuta štampa je dobila naziv po stripu koji se zove Žuti Kid.
Ne osjećam da radim nešto strašno značajno, ja nemam recimo backup Narodne banke Jugoslavije na svom računaru.
Nemam paranoju više ni zbog čega štapa, iako me špionira možda će nešto da nauči od mene.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je High Tech Svet. Više nego neke druge do sada i više nego neke treće od sada, današnja emisija biće posvećena Cebitu 2009, koji je od 3. do 8. marta održan u Hanoveru. Tradicionalna smotra IT pregalaca i IT hardware i softvera, najveća u Evropi, po mnogima i najznačajnija svetska. Letići reporter ove emisije, Vladimir Bubanja, bio je tamo. Tokom trajanja Cebita non stop izveštavao za program Beotel radija, a u današnjem Zajuru imat ćete digest najzanimljivijih događanja sa Cebita 2009. Naravno ne sa zaključno posljednim danom ove smotre, obzirom da se i ova emisija pripremala par dana pre završetka Cebita, ali u svakom slučaju imamo i 440. Zajir za sve ono što nije stiglo za 439. Što se drugih stvari tiče, kao i obično, vesti, komentari, teme, razgovori i... Tako je muzika. Pa dobro onda, na samom početku da čujemo...
What's novo vesti IT News?
Microsoft to i danas opštio da će se nova verzija njegovog paketa poslednjih aplikacija Office 14 pojaviti 2010. godine. Osim tog okvirnog datuma, predstavnici Microsofta nisu želeli da otkriju druge detalje o novoj verziji Office-a. Steve Ballmer, glavni izvršni rukovodac Microsofta, je nešto ranije na sastanku sa finansijskim analitičarima, održanom inače preko interneta, izjavio da udeo Office-a na tržištu poslednjih aplikacija dostiže 90%. Prema njegovim rečima, Office koristi oko pola milijarde korisnika širom sveta, a zanimljivo je da je odnos licenciranih i piratskih verzija skoro izjednačen. Besplatni paket poslednjih aplikacija OpenOffice prema Ballmeru zauzima između 5 i 10% tržišta, dok je udeo drugog softvera poput paketa Google Apps praktično zanemarljaju. Inače, Microsoft posljednjih godina intenzivno razvija novu verziju Office-a u koju je, prema zvaničnim podacima, uloženo 7,5 milijardi dolara.
Hoću da budem jak, jako Microsoft, jaka lak, laka jak.
Za podacije i projacije.
I'm gonna be strong.
Na početku naslova tema sa njujorsko-vankuverske veze zvane Darunam, poslednji anđel na zemlji, The Last Angel on Earth.
Papu dve apavo, papu boje apavo, papu boje apavo, papu boje.
Beating, whisper softly, don't be afraid of her. She's the devil of your desire, the last angel on earth. Heart is beating, whisper softly, don't be afraid of her.
Lupa da iskoči, pa da tako treba, ti li pođeš što je lepa, to vaše oče. Srce lupa da iskoči, pa da tako treba, ti li pođeš što je lepa. Is beating, whisper softly. She's the devil of my desire. Heart is beating, whisper softly. Don't be afraid of her. She's the devil of your desire, the last angel on earth.
Uzbudilo, da ne kažem potres uzbudilo, za sve anđele i one koji se tako osjećaju, poslednji anđel na zemlji, bend Darunam, posledica saradnje Milana Miloševića, klarinetiste koji živi u Vancouveru i Radovana Jovićevića, ex-zame koji živi u Njujorku. Ovo je bila naslova tema sa njihovog ovogodišnjeg albuma The Last Angel on Earth. Hvala bendu Darunam s ove strane bare, bendu koje svoju promociju ima upravo u ovoj emisiji, a emisija je, razumeš se,
zakon.
Akcija i reakcija.
Gle, nisam vam rekao još i ovo, da ćemo u našoj emisiji reći, saopštiti u stvari imena dobitnika konzola za igru koje dodeljuje ekipa Discovery Science kanala, o kojem je bilo reći preprosog puta, došlo je i za to vreme. No, pre toga, hajdemo malo do Cevita. Svim ljubiteljima novih tehnologija koji nisu bili mogućnosti da posete CeBIT 2009, zahvaljujući Agenciji za strano ulaganje i promociju izvoza, to je SIEPA, i Ministarstvo za telekomunikacije i informacijalno društvo, audio snimci, najzanimljiviji prezentacija i reportaža sa lica mesta emitovali su se i ove godine tokom trajanja sajma na programu web radija zvanog Beotel Radio. E pa ja sam odlučio da vam i u Zajru pustim najzanimljivija javljanja našeg letećeg reportera Vlade Bubanje, koji je bio u Hanoveru. Nadam se da je do kraja ovog našeg dana i doputovao. Budite zato i ovom prilikom neposredni svedoci događaja koje je on pratio u Hanoveru.
Cebit 2009.
Discover a world of ICT opportunity. To je slogan ovogodišnjeg Cebita u Hanoveru od 3. do 8. marta, a više informacija na sajtu www.cebit.com.
U razgovoru sa gospođom Đurđicom Hadžipavović, ovlašćenim predstavnikom Hanoverskog sajma za našu zemlju, saznajemo niz zanimljivih istorijskih činjenica vezanih za sajam u Hanoveru i sam Cebit. Sajam Hanover osnovan je još davne 1947. godine, posle Drugog svjetskog rata, od strane zapadnih zemalja posle podjela Nemačke na istočni i zapadni deo. Veliki sajam tehnike je ostao u Leipzigu, tako da zapadni deo nije imao ni jedan veliki tehnički sajam i to je bio povod za osnivanje sajma u Hanoveru. Na prostoru današnjeg sajma za vreme Drugog svjetskog rata nalazile su se hale za proizvodnju oružja i to su bile prve zvanične sajamske hale Hanoverskog sajma. Sajam je ubrzo doživao veliki uspjeh jer su ljudi bili željni da posle nekoliko ratnih godina pauze vide šta je to novo u svetu tehnike. Prvo je organizovan sajam tehnike pod nazivom Tehniše mese, a uskoro je u okviru tog sajma tehnike najrazvijenija grana postala upravo IT. Ova oblast je u početku zauzimala najveću sajamsku halu, halu broj 1, zatim halu broj 2 i halu broj 18, ali je s vremenom prerasla matični sajam tehnike, tako da je 1983. godine donuta odluka da sajam Cebit, koji je do tada bio sastavni deo sajma tehnike, postane samostalan.
Slušaju zapisi sa Cebita 2009.
Sam grad Hanover je sajamski grad i svakog mjeseca se održavaju sajmovi različitih tematika, ali sajam Cebit je najveći u Hanoveru od svih ostalih sajmova, a po kvadraturi broju posjetilaca i izlagača najveći je IT sajam na svetu. U najboljim godinama sajma, pre oko 10 godina, na Cebit je dolazilo i preko 800.000 posjetilaca. Grad Hanover nije neki turistički grad, nalazi se na severu Nemačke, i problem je kad se dolazi odavde iz Beograda što ne postoje direktni letovi za Hanover, već se svi snalazimo kako moramo, dakle letovima preko Frankfurta, Düsseldorfa, Berlina ili tako dalje.
Cebit 2009.
Ono što je specifično za Hanover je da u Hanoveru ne postoji dovoljno mesta u hotelima i pansionima, tako da je običaj da se u vreme Cebita spava u privatnom smeštaju i svi stanovnici Hanovera koji imaju višak slobodnog prostora koriste priliku da pomognu, a ujedno i zarade nešto, tako što se isele iz svojih stanova tokom trajanja sajma i posredstvom turističke organizacije sajma ponude svoje smeštajne kapacitete. Inače, grad Hanover je vrlo dobro povezan podzemnom železnicom, vozom, autobusom, tramvajima i tako dalje sa svim delovima grada, tako da se vrlo lako i brzo dolazi do sajma, a značajno je i to da ulaznica za sajam ujedno važi i kao karta za sva transportna sredstva u Hanoveru, što je vrlo bitno jer je inače gradski prevoz prilično skup.
Spučni zapisi sa Cebita 2009.
Ono što je impresivno za posjetioce sajma koji prvi put dođu na Cebit je veličina. Nemoguće je detaljno obići sve hale i sve štandove. Da bi posjeta bila efikasna, pre dolaska mora se napraviti plan šta sve želite posjetiti i naravno sve sastanke unapred precizno dogovoriti. Distance između hala su velike, pa su udobne cipele uvek dobra opcija, a unutar samog sajma postoji takozvani ekološki minibusevi, koji se napajaju putem baterija i čija je funkcija da prevoze posetioce od hale do hale. Sve je to lepo organizovano, tako da postoji nekoliko saobraćajnih linija koje povezuju hale sa određenim stručnim oblastima. Stanice su vidno obeležene različitim bojama, tako da posetioci vrlo lako mogu da se snađu i koriste prevoz shodno svojoj oblasti interesovanja.
Ovo je bio zaista fantastično vodič kroz Hanover, kroz sajam i kroz sebi 2009. Sada ćete se lakše snaći u nastavku emisije. Vlada Bubanje i Danje virtualno ostaje sa nama, a emisija Zakon akcije i reakcije u Zuzvi. Hey boy, hey girl, vodi vas u specijalnu laboratoriju, hemijsku laboratoriju, braće po epruveti. Chemical Brothers, reinkarniran u ovoj 2009. godini, ponovo jašu. Hey boy, hey girl, ovo je Zakon akcije i reakcije. Zvonim. Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, Hey Slušalci, Zakon akcije i reakcije. Pretpostavljam da znate da su ovogodišnji sebit otvorili Angela Merkel, nemačka kancelarka i Arnold Schwarzenegger, holivudska zvezda i guverner Kalifornije. Imamo ekskluzivni zvučni zapis i odatle. Vi samo ostanite uz... Zvučni zapisi sa Cebita 2009.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Hajdemo sada da se podsjetimo kako je to bilo na zvaničnom otvaranju Cebita 2009 u Hanoveru. Evo nas u glavnom holu Hanoverskog sajma u društvu sa Arnoldom Schwarzeneggerom, guvernerom Kalifornije i Angelo Merkel, nemačkom kancelarkom. Evo dela te atmosfere sa svečanog otvaranja Cebita.
Thank you. only place on earth where a young boy from Austria could become a maestro of the universe, morph into a muscle-bound mega movie star, end up a leader on the world stage, and prove through leadership, vision, dedication, and diplomacy that in the end, action is the real hero. Ladies and gentlemen, the governor of the great and golden state of California, Arnold Schwarzenegger.
Today for the opening ceremony of the 2009 CPID conference. What an amazing gathering. Almost half a million people from nearly 100 different countries. In fact, for each of the last 3 years, the internationally renowned Forbes magazine has named her the most powerful woman in the world. Now I've heard that they're even making Barbie dolls after her. Wow, that's really a sign that you have arrived, let me tell you. It's been years over there and it's been so beautiful. So, danke Deutschland, und ich möchte mich nochmals recht herzlich bei Bundeskanzlerin Merkel für die nette Gastfreundschaft bedanken. Ich komme immer wieder gerne hier zurück. I'll be back. Hasta la vista, baby.
Čuli smo eto i delove atmosfere sa zvaničnog otvaranja CEBIT-a 2009 koje je održano u kongresnom centru Hanovera, a mi smo imali eto ekskluzivnu priliku da budemo tamo prisutni zajedno sa raznim državnim zvaničnicima iz raznih zemalja, VIP gostima i tako dalje. Kao što je poznato već, Kalifornija je ove godine zemlja partner CEBIT-a i tim povodom je Schwarzenegger i gost ovogodišnjeg CEBIT-a, što naravno doprinosi u velikoj meri atraktivnosti CEBIT-a 2009.
Spučni zavizi sve CEBIT-a 2009.
Schwarzenegger se publici obratio onako potpuno atraktivno, gotovo hollywoodski, što je zdušno prihvaćeno od strane svih prisutnih. Bilo je tu i replika iz njegovih najpoznatijih filmova, tako da je naravno Schwarzenegger oduševio sve prisutne u publici. Samo zvanično otvaranje završeno je tako što je s jednim dijalogom između robota nove generacije i Schwarzeneggera, koji je ovog bio u ulozi Terminatora, tako da su posle kratkog dijaloga između Schwarzeneggera i ovog robota gospođa Angela Merkel, kancelarka Nemačke, je imala prilike da preseče crvenu traku koju su držali s jedne strane robot, s druge strane Schwarzenegger, i na taj način je i zvanično otvoren CEBIT 2009.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
CEBIT 2009.
Proslava se naravno kasnije nastavila u prostorijama Hanoverskog kongresnog centra, kako to već biva, uz potpuno opuštenu atmosferu, živu muziku i ono što najbitnije, dakle, nemačka piva i kalifornijska vina. Tu je bilo raznih susreta, raznih poslovnih dogovora, a sve onako opušteno kao i što treba da bude, i na taj način je označen početak jednog novog sajma CEBIT 2009, koji je organizovan vrlo teškim uslovima, u vreme svetske finansijske krize, u vreme recesije, ali svi mnogo očekuju od CEBIT-a, kao što je Schwarzenegger naglasio, svi očekuju mnogo.
CEBIT 2009.
Planirano je da prvog dana sajma po protokolu Schwarzenegger provede ceo dan na sajmu, obilazeći razne firme. Naravno, najviše vremena provešće u hali 6, gde se nalazi nacionalni štand Kalifornije, i na tom nacionalnom štandu niz kalifornijskih firmi koje se bave sa IT delatnošću. Nije slučajno zašto je Kalifornija ove godine partner CEBIT-a. Da podsjetimo samo da se u Kaliforniji u blizini San Francisco nalazi Silikonska dolina. Isto je poznata i činjenica da se 13 od 20 najinventivnijih gradova u Americi nalazi baš
u Kaliforniji.
Hvala vam na ovoj sjajnoj slici sa zvaničnog otvaranja Cebita 2009. Čuli smo Arnolda Schwarzeneggera, a ovo su bili
zvučni zapisi sa Cebita 2009.
Zakon, akcije i reakcije.
Zaj.
Ken zajedno sa Tomom Johnsonom, Stone in Love. Kakav kraj? No, svaki kraj je početak nečeg drugog. Evo je do malog Discovery pitanja. Znate li, šta su to? Zeleni točkovi, kolizije u svemiru, ponovna izgradnja Greensburga, robotski auto, kako izgleda električna garaža ili ekopolis, na što liče opasne zelene mašine, ko će pobediti u trci na Mars, kako izgleda ljudsko telo iznutra, a kako s polja. Sve su to emisije Discovery Science kanala. U želji da što veću broju gledalaca moguće da se upoznaju sa programom Discovery Science kanala, neke od najboljih emisija koje se prikazuju na ovom kanalu, prikazuju se istovremeno i na klasičnom Discovery kanalu tokom akcije koja je počela 7. februara i traje i dalje. Svake subote od 21 sat prikazuje se specijalni trosatni blok emisija titulovih na srpski jezik. Akcija traje 6 nedelja, a gledalci mogu da uživaju u temama iz oblasti inženjeringa, ekologije, astronomije i drugi. Tako je to, sa posljednim danima zime kreće i ta velika akcija koja treba da vas približi kanalu zvanom Discovery Science. Iako se sećate, u prepozu viziji postavio sam pitanje
Nabrojite bar dve emisije Discovery Science kanala koje možete istovremeno da pratite i na Discovery kanalu, a pričao sam o njih bar desetak. Imali ste zadatak da odgovorite na ta dva pitanja, a petoro slušalaca Zakona akcije i reakcije imali su šansu i da dobiju konzole za igru. I ako ste dobro odgovorili, onda ste među ovih petoro koje ću sada pročitati. Dakle, konzole za igru Discovery Science kanala dobile su prvo dve prezimenjakinje, to su Irena i Ivana Radić iz Novog Beograda, zatim Nemanja Jelenić iz Beograda, Vojislav Ulović iz Užica i Sandra Čavić iz Zemuna. Čestitam, ako niste dobili, samo je pitanje sekunde kada će vaše konzole za igru da stignu na vašu adresu. Družimo se dalje uz Discovery Science kanal, ali dalje za zakon o akcije i reakcije na dva parana terena, video i audio, da ne kažem TV i radio planu. A ja sam Đuđeli, a kao menadžeru MMD Serbia zahvaljujem na sjajnoj asistenciji u ovoj Discovery Science akciji.
Ovo je Zaje.
U zakonu akcije i reakcije Chris Dihlor, Pepe Zafiro. Odjevimo, Krisa Difforda, Fat as a Fiddle. Ko je sada na redu? Rekli su o...
Brni!
Evo nas i danas sa Ivanom Veličkovićem, koji je umeđu vremenu postao i srećni vlasnik jednog finog Samsungovog digitalca, digitalnog fotoaparata, sa dosta povoljnom cenom i optičkim zoomom od 5 megapiksela, 10 megapiksela rezolucijom, 3-inčnim ekranom, šta ćete bolje. A onda se setio da je kapetan James Cook rođen 27. oktobra 1728. godine. Sve ovo nema nikakve veze ni sa prethodnom ni sa budućim pričom, ali ima veze sa Ivanovim zaranjanjem u istoriju. Iako nikada nije naučio da pliva, ovaj hrabri moreplovac oplovio je čitavu planetu, istražio istočnu obalu Australije, otkrio Novi Zeland i Havajska ostrva. Čak je pokušavao da pronađe pomorsku vezu između Severnog Pacifika i Atlantskog okeana. Međutim, možda njegov najznačajniji doprinos engleskoj mornarici iskorenjivanje skorbuta na dugim plovidbama. Stotinama godina veliki broj mornara na tadašnjim jedrenjacima obolevao je i umirao zbog nedostatka vitamina C u ishrani. Samo engleska mornarica je tako izgubila više od 2 miliona mornara. Skorbut je bio neizbježan pratilac na svakoj duži plovidbi, pošto brodovi nisu mogli da ponesu i očuvaju dovoljne količine svežeg voća i povrća. U 18. veku konačno se došlo do saznanja da bi kiseli kupus mogao da reši ovaj problem, ali pojavio se novi. Kako natrati posadu, mornare, da svakog dana pojedu po jednu porciju kiselog kupusa? Kapetan James Cook uspio je da reši ovaj problem tako što je naredio da brodski oficiri moraju svakog dana da jedu kiseli kupus. A kada je nešto dobro za oficire, onda je dobro i za ostale mornare koji su se tako osjećali počastvanim zato što su jeli istu hranu kao i njihov kapetan. Očigledno je da su tadašnji moreplovci bili potpuno nesvesni činjenice da im običan kiseli kupus može spasiti život na dugim plovidbama. Tako je skorbut, kao veliki problem mornarice, eliminisan za sva vremena, a obavezni deo opreme na svakom jedrenjaku postala su burad sa ukiseljenim kupusom. I dok griskajući zimnicu čekamo proleće, setimo se da je 14. februara 1779. godine kapetan James Cook poginuo u sukobu sa havajskim starosedeocima. Eto ga, ni kiseli kupus nije spasao. A kakve se ovo veze ima sa našim IT životima? Pa ne znam, hajde da nađemo jednu, makar i na silu. Eto recimo, ako dugo sedite pred monitorom svog računara, nije loše da jedete što više kiselog kupusa.
Akcije i reakcije.
Hvala Ivinu Veličkoviću, a mi idemo tragom kapetana Jamesa Cooka i plovimo za Barbados. Kombaja u emisiji za Iraja.
I want to let you go.
Barbados. Srpskom ćirilicom se to kaže Barbados. Mada bi najbolje bilo baciti sidro, a pustiti da iz luke zakon akcije i reakcije isplovi... Tema bez problema. Tema emisije zakon akcije i reakcije. Došlo vreme i za najnovije zasedanje Zajerovog parlamenta. Evo i naše parlamentarne opozicije Čede Bradića, koji se javlja za reč i kaže...
U emisiji Zakon nacije reakcije broj 437 čuli smo digitalne veste o istraživanjima o porastu mreže mobilnih telefona baziranom na istraživanje kompanije Cisco koje očekuje 60 puta povećanje do sadašnjeg saobraćaja. Ova vest se odnosi na tehničke aspekte, ali gubi se iz vida ekološki. Zbog zaštite korisnika mobilnih telefona ja se nadam da će postojeći saobraćaj da se smanji na 5% do sadašnjeg ili samo na krajnje neophodne potrebe. Možda smo izgubili iz vida da elektromagnetni omotač oko planete postoji svega pola veka. Ljudski organizam uopšte nema zaštitu od mikrotalasnog zračenja, a što se tiče činjenice da je čovjekov organizam zapravo veoma komplikovan bioelektrični sistem, o tome je teško da bilo ko može da kaže nešto pouzdano. A na čemu zasnivamo pretpostavku da mobilni telefon nije bezbolni ubica? Nekada su Indijanci sklapali mirovne dogovore uz lule mira, a i komunikacija je bila uz pomoć dimnih signala. Pa ipak na svakoj kutiji cigareta piše: pušenje ubija, duvanski dim šteti ljudima u vašoj okolini. To kod nas piše po osnovu zakona, a šta ne piše u zakonu? Razmaknimo dim od cigareta ispred monitora i pogledajmo šta nedostaje u vezi zaštite od mikrotalasnog zračenja mobilnih telefona.
Radili bi sada kao ponga dobro lege Deep Purple i Smoke on the Water, obzirom da je i naslov čedinog izlaganja Dim na vodi. Ali nemam Deep Purple pri ruci, pa žal da dobro doći i ovaj Fat Boy mix zvani Duboko grlo. Čedo, šta kažeš dalje?
28. maja prošle godine usvojen je pravilnik RATEL-a o uslovima za davanje odobrenja za javnu telekomunikacijne mreže i sadržaj odobrenja, gde piše u članu 6. Tehnički uslovi koje svaka mreža mora da ispunjava, koji su neophodni za dobijanje odobrenja, moraju da budu u skladu sa domaćim propisima, standardima i normama i slično međunarodnim. A dalje, tehnički uslovi stava 1 ovog člana odnose se na karakteristike i parametre koji u tehničkom smislu definišu elemente od važnosti za, pa između ostalog, zaštitu životne sredine, zaštitu bezbednosti i zdravlja korisnika mreže i zaposlenih lica koji obezbeđuju funkcionisanje mreže. Naše se poziva RATEL kada daje tehničke uslove po elementu zaštite bezbednosti i zdravlja korisnika mreže mobilne telefonije. Eto pukotine koje omogućava stihini razvoj izuzetno štetnih i opasnih mobilnih telefona, tihih i bezbolnih ubica. Ovo je naopako, a na štetu korisnika mobilnih telefona. Tehnički uslovi ne regulišu zaštitu života i zdravlja ljudi, tako što će biti u skladu sa bilo kojom regulativom iz ove oblasti, već obrnuto. Pouzdane i proverene norme o zaštiti zdravlja korisnika mreže, koje se striktno odnose na zračenje mobilnih telefona, definišu tehničke parametre, konkretno mreže mobilnih telefona. Ovako, kako je napisano u članu 6 pravilnika, ništa nije ni regulisano u smislu konkretne zaštite od zračenja mobilnih telefona. Znači, prvo moramo pogledati zakon o zračnoj zaštiti, pa po tome uskladiti tehničku regulativu, a ne obrnuto. Zaključak. Bez pouzdanih normativa, nadležnih zdravstvenih organa, nije moguće propisati tehničke uslove i ograničenja za upotrebu mobilnih telefona. A to praktično znači, bez apsolutno pouzdanih medicinskih dokaza da zračenje mobilnih telefona nije štetno, ne smeju niti mogu da se daju ni tehnički uslovi za rad ove mreže. E, to sigurno nećemo dobiti jer zračenje jeste štetno, ali ko na te medicinske norme sme da stavi potpis ako ukupno štetnost zračenja mobilnih telefona nije pouzdano utvrđeno, a pitanje je i da li se nešto prikriva. Zato je najbolje, isključite mobilni telefon pa zalepite etiketu sa kutije cigareta: pušenje, odnosno zračenje mobilnih telefona, ubija. Mikrotalasno zračenje mobilnih telefona šteti ljudima u vašoj okolini. Vaš zelenkasti asteroidni vanzemaljac, Čeda. Nestajem u duvanskom dimu ispred monitora.
E, sada da vidimo imamo li protiv argumente. Nakon opozicije, evo mainstream stranke zvane Demokratska tehnika. Zajedno parlament nastavlja dalje diskusiju. Pitanje glasi, koliko blizu antenama odgovara Mirko Mandrino, saradnik časopisa Link.
Lako je regionalnim emiterima, o nacionalnim da i ne govorim. Njihove antenski sistemi su na stubovima, po pravilu van naseljenih mesta. Lokalce bije sa svih strana, takse i naknade za frekvencije velike, a nacionalci i regionalci kupe kajmak od reklama. Ukinuti su jeftini linkovi, streaming zabranjena, mikrotalasni linkovi skupi, još sada i SEKA, svjetska ekonomska kriza, pa na sve to i kusni savjeti, pardon, skupštine stanara, ne samo da globe sa cenama, nego i prave paniku oko pozdravlje štetnih uticaja. Razvojem radiokomunikacije svih vrsta došlo je do vanrednog povećanja broja i vrsta antena u naseljenim područjima. Dok su ranije antene radiostanice po pravilu bile postavljane van naseljenih mesta, danas su krovovi zgrade u gradovima posebno ovih visokih, do silosima u prilisnim zonama i ne govorimo, načičkani antenama svih vrsta. Kao posljedica te promjene, a iz neznanja i zbog predrasuda, šire se vesti o štetnom zračenju, opasnosti za ljude, pa čak i o tome kako se zbog tih antena dobija rak ili da to utiče na srce. Antene radioprenosnih uređaja zrače elektromagnetne talase kojima se prenose signali do prijemnih antena i dalje do prijemnika. Ovaj se opšti princip odnosi na antene radiodifuznih predajnika, radio i televizija, dakle, na antene uređaja za bežični internet, antene amaterskih i CV stanica, kao i na antene bazi stanica, mobilne telefonije i svih drugih radiostanica. Radi se o neionizujućim zračenjima, bitno različitim od ionizujućih radioaktivnih. Ništa od gore navedenog, dakle, ono, zaustavlja srce i izaziva rak, nije tačno. Nedvosmisleno tvrde međunarodne organizacije za standardizaciju i za nauku, kao i eminentni naučnici koji su proveli niz temeljnih ispitivanja. Teško da bismo gramzive skupštine stanara ubedili u to uz pomoć preporuka Svetske zdravstvene organizacije, Evropskog komiteta za elektrotehničku standardizaciju, pa čak i Evropske unije. Srećom postoji naš propis, JUS, preuzet u Srbiji, istina dosta bajat, jugoslovenski standard sa obaveznom primjenom JUS broj 205 radio predajnici. Maksimalni iznos izlaganja koji se odnosi na ljude iz 1990. godine. Teško je prihvatiti da skoro 20 godina nije obnavljan, imali su prečo posla, kažu, ali opet srećom dovoljno aktuelan. Taj standard deli ljudska bića na zračene ljude i obično stanovništvo. Zračeni ljudi su osobe od kojih se zahtjeva da rade pri nivoima elektromagnetnog polja koji su veći od onih utvrđenih za stanovništvo. Reći u to su profesionalci, ljudi koji rade na montaži i održavanju emisionih sistema. Nije se čuditi ovoj podudarnosti uprkos desetak godina razlike u donošenju. Za oba dokumenta osnov je bio standard jedne daleke, vaneuropske, no vrlo uređene zemlje, Australije. Ovdje dajem tabelu koju vi na radiju ne možete vidjeti. Sam Mirko Andrino kaže da iz razumljivih razloga navodi podatke samo za obične ljude, dakle opšte stanovništvo. Označuje delove koji se odnose na radiodifuzne predajnike, gdje su ta zračenja jedva merljiva, jer opšte stanovništvo ne prilazi antenskim postrojenjima neposredno, tako da se potrebna merenja mogu vršiti na rastojanjima u takozvanoj bliskoj zoni. Na osnovu cene leke kategorizacije, mali radiodifuzni predajnici na krovojima zgrada spadaju u kategoriju 2 radne okoline, koje pripadaju i uređaji za detekciju stvari i ljudi, bazne stanice mobilne telefonije, induktivni grejači i mnogi drugi uređaji u širokoj upotrebi. I da potpuno utešim stanare visi spratova kojima su blizu antene, vrednosti u tabeli su vrlo visoke i ne postižu se ni teorijski, ni praktično. Upotrebljive vrednosti polja su reda mikrovolta, dok su vrednosti koje se ne smiju prevazići za radio 28 volt metara, za televiziju između 30 i 37. Sve skupa, telo bez problema funkcioniše blizu antena radiodifuznih predajnika, pa uprkos tome, mi u radiodifuziji i oko nje ozbiljnih problema imamo zbog predrasuda kućnih savjeta. Evo, ovo je bila jedna vrsta odgora Mirka Mandrina na ono što smo malo čas čuli od Čede. Postoji na vašoj zgradi neka radio antena, možda je na njoj baš antena vaše omiljene radiostanice. Ako je tako, onda očigledno više zrači iz vašeg zvučnika, iz vaših slušalica, nego sa vašeg krova. No, tema je dalje otvorena, diskusija se nastavlja.
Tako je, ovo je bila tema emisije. A mi ćemo nastaviti dalje sa našim radio zračenjem uz Sin Tiju. Sin Ti. Pesma od dva sloga zvana i Cintija. Kratka vest pa poluvreme. Mikro vesti. Još jedan maleni gadget namenjen Jamesu Bondu. Predstavnici kompanije LG Electronics saopštili su da će se njihov inovativni sat telefon uskoro naći u prodaji. Radi se o modelu GD910 koji je prvi put predstavljen na CES-u sa ekranom dijagonale 1,4 inča koji se koristi za većinu interakcija. Naprimjer, kada nekog pozivate, služit će kao tastatura. Dodatni tasteri smešteni su sa strane na kućištu. Sa ovog telefona su mogući i video pozivi, jer se iznad gornjeg desnog ugla ekrana nalazi malena kamera. Uređaj ima Bluetooth, MP3 player, speakerphone i funkciju pretvaranja teksta u govor, a povrh svega i vodootporan. Čuvajte se ovog novog špijunskog telefona koji stiže u prodavnice po ceni od oko 1130 evra. Ovo je kraj prvog sata zakona akcije i reakcije, kojim još niko nije napravio nikakav tribut, ali zato Edi su prisli u Jesu. Vince Gill, That's All Right.
Well, that's all right, mom.
Ja vas molim samo da primite k znanju da je o privremeni rastanak uskoro drugi sat 439. Zaira. I zato molim vas, ostanite uz...
Za.
Nasuprot radosti, tuga ne nosi masku i zato me ne čudi što ljudi obično ne kriju tugu, ali često kriju radost. Šta se kriju u drugom satu zakona akcije i reakcije? Ponovno ćemo ići na CB 2009, da ćemo još neke odjeke i neke sjajne zabeleške koje je svojim audio rekorderom načinio leteći reporter ove emisije i Beltan radio također, Vladimir Bubanja. Ostalo nam je još i nešto vesti i jedan susret, susret sa najbržim superkompjuterom, Sekvoja se zove. Otići ćemo nakon toga i otići ćemo i u redakciju časvi se internet pogledalo i čuti Zorana Kovačevića, glavnog i odgovornog urednika i OA, dakle internet pogledala, koji će pričati o nekim novim poduhvatima ove redakcije. Za muziku ne brinite, ona je tu da zapuši sve potencijalne rupe, a za kompletan doživljaj drugog sata bit će vam potrebno vjerojatno i malo mašte. U osnovom, svako ko nema mašte, treba bar da ima zdravog razuma, a i toga će biti. Nastavljamo. Zakon akcije i reakcije broj 439. Ken Fergie, Impacto. Vlada Bubanja i Cebit.
Cebit 2009 na Beltel Radio.
A sada i u Zaju.
U saradnji sa Sijepom, uz podršku Ministarstva za telekomunikacije i informacijono društvo. Cebit 2009.
Discover a world of ICT opportunity. To je slogan ovogodišnjeg Cebita u Hanoveru od 3. do 8. marta. A više informacija na sajtu www.cebit.com.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
I evo konačno vrata Cebita su otvorene, euforija zvana Cebit 2009 je počela. Mi se trenutno nalazimo u hali broj 5 na štandu broj A46, gde se nalazi nacionalni štand Srbije u organizaciji SIEPE. Razgovaramo sa gospodinom Andrijem Bednarikom, koji je ovde kao predstavnik SIEPE i predstavnik našeg štanda, pa ćemo ga zamoliti da nam kaže nešto više o samoj organizaciji ovog štanda i za naše slušalce koji ne mogu ovo trenutno da vide, da opiše malo otprilike kako izgleda ovaj nacionalni štand Srbije na Cebitu 2009.
Pa evo jutro su 9 otvoren štand, sve kompanije i predstavnici njihovi su došli na svoje mesto. Inače, štand, kao što smo jednom rekli, ima 121 kvadrat, ono što nismo rekli, to je da je otvoren sa tri strane. Svaka kompanija koja je izlagač ima svoj pult sa nazivom firme i sa nekim imenima proizvoda ili usluga koje oni nude. Imamo tu 7 stolova koji su predviđeni za sastanke kompanija sa potencijalnim partnerima i klijentima. Na štandu se nalaze još i predstavnici Privredne komore, naš državni sekretar u Ministarstvu telekomunikacije i informacijeno društvo, tu su predstavnici USAID-a, GTC-a i ostali predstavnici kompanija, kao što čujete, i predstavnici medija. I znači sve je spremno, neke kompanije su već imale sastanke ovdje na štandu posredstvom naših konsultanata koje smo angažovali povodom ovog nastupa na Cebitu.
Možemo čujemo nešto više i o tim konsultantima, dakle šta je konkretno njihov posao i na koji način će oni povezivati kompanije iz naše zemlje sa drugim kompanijama?
Pa posao konsultanata je dvojak, jedan deo posla su oni već odradili, to je da pripreme kompanije za sam nastup. Bio je jedan workshop gdje su im direktno objašnjavani metodi kako da se predstave na štandu, kako da organizuju svoj promotivni materijal, kako da nađu potencijalne partnere i klijente, kako da ih kontaktiraju. A drugi deo njihovog posla u stvari da organizuju što veći broj sastanaka kompanija naših sa nekim potencijalnim njihovim klijentima i partnerima. Znači da dovedu što veći broj stranih kompanija na naš štand, a da moguće našim firmama da se na pravi način predstave. Oni će biti tu tokom celog trajanja sajma, inače ima čak tri konsultanta, oni su eksperti za nemačko tržište i uopšte za zapadnoevropsko tržište i ove godine mnogo očekujemo od njih i nadamo se da će kompanija uspjeti na pravi način i njih da iskoriste, znači tu mogućnost koju smo im pružili.
I dakle, koje su očekivanja Sijepe od Cebita 2009?
Pa mi očekujemo da kompanije koje izlagače naprave ovdje što veći broj kontakata, da ti kontakti proizvedu što veći broj poslova, da jednostavno ostvarimo neki potencijal za izvoz naših softverskih proizvoda usluga, generalno ICT usluga ili proizvoda, i da dostojno predstavimo Srbiju kao dobru investicijnu lokaciju i naš ICT sektor. Cilj nam je u ovo doba svjetske krize da predstavimo Srbiju kao dobru alternativu i kao jednu mogućnost stranim kompanijama da angažovanjem naših kompanija i saradnjom s našim kompanijama da ostvare prednost, da ostvare veću produktivnost, efikasnost i da smanje troške. To je ono što mi promovišemo.
Cebit 2009.
Ovo je bilo vrlo bitno, čuli ste koji je zadatak Sijepe na Cebitu, uskoro jedan izvod sa vrlo zanimljive Asusove konferencije za štampu, a umeđu vremeno, Denzel Jump.
Party. Srbi, Srcebita 2009.
Ako se interesuje o čemu se govorilo na jednoj od najposećenijih pres konferencija drugog dana Cebita, otiđimo onda na Asusovu pres konferenciju. Evo šta je između ostalo govorio Asusov predstavnik na Cebitu 2009.
As I mentioned, I think the innovation is still, you know, the core DNA of Asus. So we have this kind of new vision of the digital era, but as you can see, we are quite practical. How to evolve from the current IT industry, we have accumulated a lot of different kind of technology. We started from motherboard, right?
Ko, posle vrlo zanimljivo. Hajdemo zato da upoznamo Asusove novitete izliza. Idemo u halu 26 na Asusov štand.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Nalazimo se u hali broj 26 na Asusovom štandu koji dominira ovom halom, moglo bi se tako reći. Prošli smo delove sa matičnim pločama, notebookovima, TFT monitore i stigli smo do nama najatraktivnijeg dela, a to je deo sa netbookovima. Razgovaramo sa gospodinom Jurijom Zrimom koji je account manager za Adriatic regiju. Izvolit ćemo ga da nam kaže nešto više o ovim netbookovima, odnosno šta je to novo što Asus predstavlja na Cebitu 2009 u ovoj oblasti.
Pozdrav. Na Cebitu ove godine Asus je odlučio da predstavi proširenu e-family, dakle produktnu liniju koja je počela sa e-PC-evima. U početku ovi e-PC-evi su bili produkt koji je po relativno niskoj ceni nudio krajnim korisnikama dostup do interneta i do klasičnih aplikacija koje svaki end user koristi. Sad se ta linija proširila i Asus je mnogo napravio na dizajnu koji se mnogo izboljšao. Na Cebitu predstavljamo i nove modele EPC-eva koje nosi oznaku 1002 i 1008 HA i HE. Dakle, radi se najviše o dizajnu, a komponente ostaju više ili manje iste jer se više i ne treba na produktu u ovom segmentu. Što bih želio spomenuti, u početku kad smo na trg ponudili prve EPC-eve, krajni korisnici su imali nekoliko problema sa kapacitetom samog trdog diska ili SSD-a. Kapacitete su u početku bile 8, 10, 16 ili 20 GB, što je bilo za korisnike premalo, pa smo na Asusu odlučili da ponudimo i storage. Radi se o nekom web storage-u koji svaki korisnik EPC-eva može upotrebljavati. U najviše slučajevima upotrebljava se kao neki backup ili additional storage za arhiviranje ili za hranjenje fajlova veće veličine, dakle za filme, za glazbu i slične stvari. Produktna linija koja je počela sa EPC-em se proširila i na nove produkte kao što su e-box koji je najmanji desktop koji se nudi u Asusovi produktni liniji, e-top koji je najmanji all-in-one PC, radi se o računalu koji je ugrađen u LCD monitor, ima i touchscreen, tako da je funkcionalnost samog produkta na stvarno visokom nivou. I četvrta linija je e-keyboard koja je prvi put predstavljena sa tu na Cebitu, a radi se o kompjuteru koji je ugrađen u klasičan keyboard. Naravno se radi o wireless keyboardu koji omogućava sve stvari kao i klasični PC, dakle upotrebu Office softvera, maile, internet, multimedijski playback i omogućava i wireless prenos slike, tako da krajni korisnik u stvari ne može da leži u krevetu i ne upotrebljava nikakve kable i može pratiti sliku na klasičnom LCD televiziji.
Cebit 2009.
Dakle, to je bilo ukratko to sa Asusovog štanda na Cebitu 2009, a za one koji interesuje više informacija naravno mogu vidjeti na sajtu asus.com.
Hvala Vlado, ovo je bila prvorazredna informacija sa Cebita 2009. Jedno vreme ćemo zaboraviti malo na Hanoverski sajam i ustupiti prostor u Zairu nekim drugim temama i ljudima, a onda ćemo se ponovo vratiti u sajamske hale Cebita, ovogodišnjeg Cebita. Sve to i ne bi bilo tako bezazleno da ne postoji neko ko će nam skratiti vreme i muke. Dev Stereo, Blackout Falls u emisiji
Zaj.
nakon akcije i reakcije.
Tema emisije. Evo sad tebe ko nas vodi u svet superkompjutera. Kompanija IBM naime saopštila je da je od vlade Sjedinjenih Američkih Država dobila poručbinu za sklapanje superkompjutera sa 1.600.000 procesorskih jezgara koji će biti 15 puta brži od današnje najmoćnije mašine ove vrste. E pa da vidimo kakav je to budući superračunar. Superračunar koji će se zvati Sekvoja treba da počne sa radom 2012. godine i moći će da izvršava 20.000 biliona operacija s pokretnim zarezom u sekundi, to znači 20 petaflopsa. Danas je najbliži superkompjuter IBM-ov Roadrunner, ptica trkačica, koji se nalazi u Američkoj nacionalnoj laboratoriji Los Alamos, može da postigne brzinu od 1,1 petaflopsa. Sekvoja će se zasnivati na IBM-ovom superkompjuteru Blue Genie, plavi gen, model Q, koji se još uvijek razvija. Naručilo ga je Ministarstvo energetike, a nalazit će se u Američkoj nacionalnoj laboratoriji Lawrence Livermore u Kaliforniji i prevashodno će se koristiti za upravljanje sve vremešnim nuklearnim oružjem SAD. Ovo oružje sadrži visoko korozivne radioaktivne materijale i Sekvoja će naučnicima omogućiti da simulacijama utvrde da li su nuklearke stabilne i bezbedne i da li će se ponašati kako treba ukoliko američka vlada bude htjela da ih upotrebi. Problem koji imamo sa nuklearnim arsenalom sličan je onom koji se javlja kada auto parkiramo u garaži i ostavimo ga u njoj 20-30 godina, rekao je Mark Seeger, pomoćnik načelnika za napredne tehnologije u laboratoriji Lawrence Livermore. Koliko pažljivo treba da održavate auto koji polako stari da bi se on sigurno pokrenuo kada budete poželili da ga vozite? Šta ukoliko verovatnoća da neće krenuti treba da bude manja od 1 u milion? Imajte na umu da je to prilično visok nivo izvesnosti. Američki naučnici rade na ovom problemu već nekoliko godina koristeći IBM-ov superkompjuter ASE Purple, ali treba da imaju još moćni sistem da bi istražili područja fizike koja još nisu dotakli, kao i da izračunaju marginu greške u svojim rezultatima, objasnio je Seeger. Sekvoja će zauzeti 96 serverskih ormana i površinu nešto veću od teniskog igrališta. IBM ne daje detaljne informacije o novom sistemu pošto njegov razvoj još u toku, ali Dave Turek, potpredsjednik IBM-ovog programa Deep Computing, kaže da će u pogledu dizajna biti sličan svom prethodniku, superkompjuteru Blue Genie T, samo u znatno većoj razmeri. Koristit će operativni sistem Linux, IBM-ove procesore iz serije Power i imaće radnu memoriju od 1,6 petabajta. Pošto kompjuter ove veličine nikada nije bio izgrađen, Turek priznaje da postoji izvestan nivo neizvesnosti vezan za uvećavanje razmera u smislu broja procesora, memorijskih modula i upravljačkih podsistema, jer kada se pređu neke granice, počinju da se uočavaju problemi koje niko nije očekivao. Sekvoja će u energetskom pogledu biti daleko efikasnija od sistema Blue Genie P, tvrdi Turek, ali će zbog njegove veličine Lawrence Livermore morati da udvostruči napajanje svog kompjuterskog centra. Sekvoja će zahtevati 6 MW, dok posljedeći ASC Purple zahtjeva 1,8 MW, rekao je Seeger. IBM inače izabra na tenderu konkurenciju od ukupno 5 ponuđača jer je cena njegovog sistema bila niža, a obezbedio i bolji plan smanjenja rizika, rezervni plan za slučaj da nešto krene naopako, objasnio je Seeger, odbivši pritom da nabroji ostale ponuđače. Naveo je samo da je konkurencija bila jaka i da je IBM pobedio za dlaku. Cena sistema Sekvoja nije saopštena, mada se zna da ovakvi superkompjuteri koštaju na 100 miliona dolara. Pored toga, i pored brige o nuklearnom oružju, Sekvoja će se koristiti za istraživanje u oblastima astronomije, energije, ljudskog genoma i klimatskih promjena, saopšte IBM. Sistem će meteorolozima omogućiti da predviđaju lokalno vreme sa rezolucijom od 1 km umjesto današnjih 10.
Nije sasvim izvesno da li će se koja u trenutku kada proradi biti najbrži superkompjuter na svetu, ali je Turek prilično uveren u to. Mi očekujemo da će biti. Laboratorija Lawrence Livermore očekuje da će biti. A na ovom, dosta proređenom nivou računarstva, postoji samo nekoliko klijenata na svetu koji bi mogli da se upuste u investicije ovih razmera. Dodao je Turek. Posle priča o superkompjuterima, evo i super glasa, Demis Rusos je njegov vlasnik, Dinata, ma šta to značilo, u emisiji koja nadal se bar nekome nešto znači.
Zakon akcije i reakcije.
Pozajmio imidž, Demis Rusos. A sada, u nastavku emisije Zakon akcije i reakcije, možemo li u jednom posetu Zairov intervju?
Pamet u glavu.
Zoran Kovačić na čelu internet ogledala, nekada njegov direktor, sada i glavni odgovorni urednik. Pošto ste stigli do 100. broja internet ogledala, vi ste tom prilikom štampali publikaciju koja je 100 naših najviđenijih biznismena govorila o tajnama svog poslovnog uspeha. Kako ste birali biznismene i koji učestvovao u toj zaista velikoj anketi?
Pre svega, ako iko prati informatiku i dešavanje u našoj zemlji, onda je to upravo časopis Internet Ogledalo i prati upravo taj biznis sektor i ljude koji ga čine. Naravno, znamo ko su lideri na našem tržištu iz oblasti informacijalnih tehnologija, računarstva, ko su ti ljudi koji čine da tehnologija polako počinje da menja naš život i da menja okruženje u kome živimo, radimo i poslujemo. Izabrali smo ljude koji su direktori ili vlasnici uglednih vodećih firmi na našem tržištu. Mi smo ga nazvali ICT Almanah, jer je to otprilike nakon 9-10 godina rada otprilike kruna nečega što smo uspeli da stvorimo i nadam se doprineli nekom razvoju u ovoj oblasti.
Ima li reakcija čitalaca?
Kako da ne? Ko je detaljno čitao tekstove naših menadžera koji su pisali u njemu, onda će vidjeti da su teme zaista bile raznolike, iako smo mi imali neke sugestije i rekli pišite o tome šta možemo da očekujemo u informatičkom razvoju u narednom periodu, pišite o tome kako poslujete, sa kojim problemima se suočavate. Većina od njih je upravo iskoristila ovaj moment da se osvrne na postojeću već svetsku finansijsku krizu, kakve su reperkusije na poslovanje njihove, plus šta će biti dalje, kako će dalje da se razvija cela situacija, kako će firme da posluju, šta će da preduzmu i tako dalje. Ono što nisu rekli, a to ćemo mi sad da pružimo našim čitaocima, koja su rešenja krize, šta naši lideri, šta lideri misle, šta će da bude rešenje, koje su najbolje rešenje. Naravno, ne mislimo na političke lidere, to nije naša oblast. Znači, mi, iako je ovaj posao, naravno, kao i svaka oblast vezana za politička dešavanja, mi se ne bavimo primarno tom, ona se negde prostire u backgroundu, znači ne vidi se onako jasno, mada ko ume da čita između redova može puno toga da pročita.
Kaže, ne bavim se primarno, nego primalno.
Da, da.
Politikom, naravno. Da. I kakve prognoze imaće obzirom na ovu krizu koja galopira, ali se kod nas vrlo slabo nešto osjeća. Pretpostavljam zato što ova zemlja praktično nema privredu, pa nema šta ni da upadne u krizu.
Pa privredu nekako ima, naravno, ali ono što je dobro za našu privredu je to da smo mi već 18 godina u nekoj permanentnoj krizi, da je to neko naše prirodno okruženje i znači plivamo onako kao riba u vodi i dobro se snalazimo. Znači, postoje ti neki strahovi koje prevashodno dolaze sa strane, znači sa tih drugih tržišta, i prenose se preko kompanija koje su, znači strani kompanija koje rade ovde, ti strahovi se polako šire i na naše firme i naravno u strahu su velike oči i onda su svi oprezni i definitivno i na taj način kriza ulazi na naše tržište. Da li ona može da se spreči? Pa jednim delom svakako može da se spreči, definitivno svi mi moramo da radimo, ne možemo da prestanemo sa poslovanjem. Mi smo svi osnovali preduzeća, svoje kompanije, ne da bi radili 3-4 meseca, nego da to traje 100-200-300 godina ko može. Prema tome, svi moraju na neki način da iznađu neki svoj model, da pronađu način na koji će da posluju. Evo kako teoretičari menadžmenta kažu da je problem ujedno i šansa, znači upravo ovaj problem na koji smo naišli, a to je ta da kažem neki margine svetske finansijske krize koje se dotiču i našeg tržišta, taj problem mi možemo da pretvorimo u šansu, da bi ujedno počeli malo drugačije da razmišljamo i da postavimo svoje poslovanje pre svega na znanju, pa onda na nekim dobrim rešenjima i onda da se krene dalje.
Medijski život u ovakvim okolnostima zaista nije lak, a vi imate zadatak da sa što manje ljudi i sa što manje novca pravite publikacije koje će se što više prodavati. Dve nespojive stvari.
Dobro smo razmislili o tome šta, kako, dalje i hteli smo da vidimo gde je ovaj problem naša šansa. Kako možemo ovaj problem da okrenemo u našu korist i da tu pokažemo neku našu šansu.
To kao istučnjaš kod borilaške veštine.
Prilike, da.
Snagu protiv iskoristi da ga oboriš.
Upravo to, prateći trendove koji se već dešavaju u svetu i mi smo polako promenili način i model distribucije naših informacija, naših sadržaja. Pustili smo dva virtualna časopisa, znači koji imaju višestruko veći broj čitalaca nego što su to naravno papirna izdanja, zato što su ona pre svega i skuplja i teže ih je uraditi i tako dalje. Uradili smo nešto što je, ja mislim, na korist svih nas, cele ove zajednice, celog društva. Tako da, em sad imamo planetarnu vidljivost svojih sadržaja, znači svako može da nas gleda u bilo kom delu sveta, em smo kroz tu platformu koju smo nabavili i kroz koju publikujemo ta svoja dva časopisa, zadovoljili smo neke stare navike, znači čitanje časopisa, svako voli da lista neki časopis, znači ne pravimo ga u nekom HTML formatu kao što se prave blogovi, pa to onda sa nekim hiperlinkovima odmrza čovjek i više se nikad ne vraća tu, nego držimo čitaoca na jednom mjestu, znači u okviru jedne publikacije dajemo mu izbor i neophodne informacije iz oblasti koje pokrivamo, dajemo mogućnost da oštampa svaku stranu, da pošalje bilo koji tekst, bilo koji sadržaj prijatelju, poznaniku, poslovnom partneru i tako dalje, da ga čita offline, online, kako god hoće, znači pritom da budemo stvarno dostupni svima u svakom mjestu i što najvažnije, to virtualno izdanje je besplatno.
Osim toga imate i svoj video kanal, dakle još jedan medij koji postoji još od onih vremena kada na ovim prostorima od YouTube-a nije bilo ni Y.
Tako je, kao što se vidi i internet ogledalo i GM i uopšte mi i ceo tim ljudi koji radi sa nama smo uvek prednjačili u ovoj oblasti na našem tržištu, uvek smo donosili neke novine i pokušavali da jednostavno našu zajednicu, naš krug, našu zemlju učinimo da ona ne zaostaje za razvijenim svetom i tako dalje. To možemo zato što često putujemo, gledamo šta se radi svuda, prenosimo ta znanja, činimo ih vidljivim svima koji žele da ih usvoje, jer ja jednostavno razmišljam o tome da više nisu bogata preduzeća koje imaju pare sa nekoliko pogrešnih investicija više nemate. Bogate su samo kompanije koje imaju znanje.
Ovo je bio Zoran Kovačević, glavni odgovorni urednik internetu gledala koje smo sa zakašnjenjem čestitali 100. broj, ali nema veze, čekat ćemo 1001. broj, a ponašat ćemo se među vremenu kao da je Srbija zemlja iz 1001. moći. Hvala za
ovo. Hvala za ovo.
Cairo, Cairo.
Zakon akcije i reakcije.
Gari Garinča, negacija. A kako LG i Samsung negiraju onečišćenje čovjekove sredine? DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
Treba da znate da su LG i Samsung razvili solarne mobilne telefone. Samsungov telefon nazvan Blue Earth ima ekran osjetljiv na dodir i zaobljene ivice, kako bi po navodima kompanije izgledao kao lepo zaobljen oblutak. Da bi ostali na temi očuvanja okoline, telefon je napravljen od reciklirane plastike i u njemu nema materijala štetnih po okolinu, kao što su gušioci plamena na bazi broma, berilijum i ftalati. Solarne ćelije pokrivaju skoro celu poleđinu kućišta. LG je s druge strane objavio vrlo šture informacije o svom prototipu, ali se sa objavljenim fotografija vidi da se radi o verziji telefona KF750 Secret, čija je poleđina također prekrivena solarnim ćelijama. Solarni paneli kod oba telefona ne daju dovoljno struje za direktan rad telefona, već se koriste za punjenje ugrađenih baterija. Odgovor na pitanje da li novi telefoni znače kraj za punjače glasi: još uvijek ne. Samsung je potvrdio da uz njegov model ide i punjač, ali je naglasio da telefon troši svega 30 mW u režimu na čekanju. LG je objavio da će komercijalizacija njegovog solarnog telefona biti moguća tek kada budu imali model koji može da izdrži 3 minuta razgovora posle 10 minuta punjenja. Pošto u tami džepa ili torbe telefon neće moći da se puni, korisnici će s vremena na vreme morati da ga izlažu sunčeve i svetlosti. Pored toga, pošto su solarne ćelije smeštene na poleđini, telefoni će morati da se odlažu s licem nadole, što može da ošteti ekran. No, nema sumnje da su ovo tek počeci razvoja solarnih telefona kojima kompanije pokušavaju da pokažu da razmišljaju o očuvanju okoline ili o korisnicima kojima je do toga stalo ili o sve razvijenijem tržištu zelenih proizvoda. Inače, ni LG ni Samsung nisu objavili kada će se ovakvi telefoni naći u ponudi, ni po kojoj ceni će se prodavati, ali je sigurno da uskoro nove mobilne telefone zasigurno nećete nositi u džepu. Heaven on the county road.
DJ Champion, No Heaven. Idemo sada pomalo da sretemo šampiona među sajmovima, Cebit.
Slučni zapisi sa Cebita 2009.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Dalje se nalazimo na našem štandu u hali 5 Hanoverskog sajma. CEBIT 2009 je otvoren, a imamo prilike da razgovaramo sa zvaničnim predstavnikom naše države na ovogodišnjem CEBIT-u. To je gospodin Boris Prijaktarović, državni sekretar u Ministarstvu za telekomunikacije i informacijono društvo. Za početak, da li možemo da vas zamolimo da nam kažete kakva su očekivanja države Srbije od jednog ovakvog sajma kao što je CEBIT 2009?
Pa, se ponosno mogu da konstatujem da trenutno ima oko 15 firmi srpske koje je izloženo na ovom sajmu, što samostalno, što u okviru SIEP i nekih drugih organizacija. Ja lično mislim da potencijal našeg IT sektora nije dovoljno prepoznat van granice naše zemlje i iskreno se nadam da će naše kompanije uspjeti da naprave dovoljno korisnih kontakata i da naprave malo posla za sebe i za Srbiju generalno. Če vidimo ove nastupe kao investicije u budućnost, sigurni smo da naš IT sektor neće ući u recesiju ove godine, ali također smo sigurni da će brzina rasta biti manja nego što je bilo prethodnim godinama, pa evo, jedan od možda najboljih načina da se pokuša da se brzina rasta zadrži na nekom onako zavidnom nivou.
Koliko vidimo ovde na našem štandu, većina su softverske firme. Da li je softver taj proizvod koji Srbija može da izvozi?
Mislim da definitivno jeste. Mi znamo koliko je naših mladih ljudi otišlo posle završenog obrazovanja, visokog obrazovanja u inostranstvo i tamo napravilo karijeru u raznim softverskim firmama. Mi kao zemlju teško da možemo da nađemo dovoljno novca da uložimo u hardware, znači u proizvodnju hardware, tako da nam softver ostaje kao možda brže i najefikasnije rješenje. Mislim da imamo dovoljno potencijala, postoji dovoljno potrebe za softverom, tako da se nadam da ćemo uspjeti da nešto uradimo na tom planu.
Ono što je bilo zanimljivo nama novinarima, to je da na zvaničnom otvaranju CEBIT-a 2009 bili su prisutni kancelar Nemačke, gospođa Angela Merkel i Arnold Schwarzenegger kao guverner Kalifornije, i da je to sve dovedeno na takav jedan državnički nivo. Kakav je vaš komentar na to?
Pa evo, mogli smo juče da vidimo koliko ovakve manifestacije znače za jednu Nemačku, kada je, znači, predsjednica vlade potiče Nemačke došla da otvori tu manifestaciju, čak i za jednu Kaliforniju koja predstavlja osmu ekonomiju sveta kao savezna država američka. Znači, njihov guverner je bio jednostavno toliko je kriza zauzela maha i kod njih da daju sve o sebe da podrže privredu. Njihov guverner je imao sigurno mnogo posla i mnogo zanimacije u Americi, ali našo vremena i našo je za shodno da se pojavi na jednom ovakvom sajmu, pošto je Kalifornija poznata kao postojbina mnogih stvari koje su u IT sektoru danas u potrebi, tako da njima jako puno ekonomije zavisi od prode. Što se Nemačke tiče, kancelarka je juče pričala malo, to smo mi imali priliku da čujemo, ja bih volio da to mogu da čuju i naši ljudi u Srbiji. Paket mera koji je Nemačka vlada donela obuhvata i deo vezan za IT infrastrukturu, znači za ICT infrastrukturu, i obuhvata jedan deo vezan za broadband i za obrazovanje kadrova u toj oblasti, što mislim da je izuzetno pametno i mislim da bi i naša zemlja mogla malo da se potrudi u tom smislu, pošto smo mi u principu ministarstvo koje ima drugi ili treći budžet od ozdo, povećini mislim da, a s druge strane, naša država je inkasirala oko 2 milijarde evra u privatizacije u ICT sektoru, tako da mislim da dinamika koja država vraća pare koje je zaradila, da kažemo, od sektora je previše spora i mislim da bi država mogla hrabrije malo da ulaže. Naravno, tu treba da se poslužimo i tuđim iskustvima, ide na ruku to što Nemačka na taj način radi, što je Evropska komisija na taj način razmišlja, tako da se nadam da će kod nas malo da se promeni, jer praktično ovaj 21. vek nisu samo autoputevi i infrastruktura.
Pored brojnih obaveza koje ćete imati ovde na CEBIT-u kao zvanični predstavnik države, da li ćete imati prilike i da na sajmu vidite nešto što vas lično interesuje i šta bi otprilike bilo to?
Hoću, sigurno ću naći vremena i malo da obiđem sajam. Iskreno da kažem, sve mi živo interesuje, tako da ne mogu ništa da izvojim. Imam deo hale, ne znam, 6, ja mislim, da se prikazuju implementacije raznih rješenja softverskih za e-government. To mi je jako interesantno, baš mi zanima kako su stigle neke druge lokalne uprave i samouprave po drugim zanimljivima. Mene lično telefoni malo zanimaju, mobilni, da vidim šta se tamo novo dešava, tako vidjet ću.
Hvala vam na odvojenom vremenu i na ovom razgovoru, pa nadam se da ćemo imati prilike još da pričamo tokom trajanja CEBIT-a.
Pa tu smo, hvala vam.
CEBIT 2009 na Beotel radiju.
A sada i u Zaju.
U saradnji sa SIEP-om, uz podršku Ministarstva za telekomunikacije i informacijono društvo. CEBIT 2009.
Toliko u ovoj emisiji o CEBIT-u 2009. U narednom zakonu akcije reakcije mnogo više snimaka sa CEBIT-a. naročito onih koji govore o utiscima učesnika ovog velikog sajma održanog u Hanoveru od 3. do 8. marta. U nastavku naše emisije, koja se polako bliži svom Fajruntu, evo jedne stvari koja nije bila prikazana na Cebitu, a mogla je biti.
News.
HD, svuda oko nas, a uskoro i surround video. Nije vam dovoljan widescreen? Surround zvuk nije kompletan? Ne paničite, BBC upravo testira surround video. Prototip sistem koristi ekstra HD kameru sa sočivom poput ribljeg oka, koje se postavlja pored standardne HD kamere. Drugi okular hvata široki ugao oko iznad i ispod objekta. U sobi za gledanje glavna slika se pojavlja preko HD displeja ili projektora, dok se slika širokog ugla projektuje na sferno sočivo koje baca po celoj prostoriji. Uz procesiranje slike u realnom vremenu koje kompenzuje distorziju slike i usklađuje sa glavnom slikom, sekundarna slika ispunjava vaš periferni pogled. BBC upravo testira sistem tako što emituje film koji vas vodi na putovanje železnicom. Iskustvo koje gledalac doživljava zaista neverovatno, čak i sa prototipom niže rezolucije. Sljedeći korak je povezivanje slike sa surround zvukom za potpuni audio-video doživljaj i pokušaj stvaranja kompjuterski generisanih sekundarnih slika iz postojećeg materijala, bez potrebe za dodatnom kamerom. Uskoro, dakle, očekujte i surround video pored surround zvuka.
I tako, kao što se čuje iz priloženog, neko voli Duran Duran, neko možda Depeche Mode, neko voli, što bi rekao Voja Gažić, neko voli crnku, neko voli plavu, a ja najviše od prašeta glavu. Prašeća glava zvana Zair, došao do kraja, vadimo jabuku iz usta i zahvaljujemo onima koji su bili u današnjoj emisiji. Vladimiru Bubanji, Arnoldu Schwarzeneggeru, Jasni Đuđeli, Ivanu Veličkoviću, Čedi Bradiću, Mirku Mandrinu, Andriji Bednariku, Juriju Zanimu, Zoranu Kovačeviću, Borisu Prijataroviću. Kroz seriju 2009. vesti, komentare, razgovore i teme, pričali smo malo o sadašnjosti, a malo zavirili u misteriju zvanu budućnost. Danas nam je preostalo tako malo misterija da ne možemo se li dozvoliti da nijednu od njih tek tako odbacimo. Pa ne odbacite ni Zair broj 440 koji dolazi za nedelju dana. Moje ime je bilo Zoran Modli, a ovo oko mene bio je High Tech Svet. Doviđenja.